Takže dobrý večer, já vás všechny vítám v novém roce 2024. Jsem moc ráda, že jste si udělali dneska čas na náš 22. literární večer. A dnes přijali pozvání dva milí hosté. Salesián, spisovatel, překladatel, kněz Zdeněk Jančařík. Historik a publicista, pan Jaroslav Šebek. Já bych chtěla připomenout, že oba dva hosté už přijali naše pozvání po druhé, za což jim strašně moc děkujeme. A připomenu, že otec Zdeněk s náma mluvil o svojí knize Žena ať v církvi promluví. A pan Jaroslav Šebek s náma zase diskutoval o knize Kateřiny Tučkové Bílá voda. Dnes se budeme zabývat knihou Český Bůh. Jsou to hovory o historii, víře a ateismu. Kniha vyšla loni ke konci roku v nakladatelství Vyšehrad. A už se ani nedá koupit, jsme zjistili.
Loni před letníma prázdninama.
Nebo už před letníma prázdninama.
Tak, trošku vidíte. Blbě, protože ten trh je,
A už
je tak, že před prázdninama se nic neprodává.
Přesně, a už se nedá ani moc jakoby koupit.
To jsme rádi.
Což je výborné pro vás. Já bych oba hosty krátce představila. Mně je jasné, že je všichni znáte, že je to trošku nošení jako dříví do lesa, ale já si myslím, že se to sluší a patří. Takže já si to tak tady v krátkosti vypsala. Takže otec Zdeněk Jančařík pochází z Veselí na Moravě, vystudoval teologii na Univerzitě Karlově v Praze, studia ho zavezli i do Říma a pracoval v nakladatelství Portál, ve zdejší komunitě Salesiánů působil 20 let. Od roku 2015 působí v Brně v Žabovřeskách, je kněz, salesián, překladatel, spisovatel, napsal spousty knih, mimo jiné třeba Platnost Turína, Miláček Páně, Ty jsi kněz na věky, zmiňovaná žena v církvi promluví a mnoho jiných. A krátce taky k docentu Jaroslavu Šebkovi, je to přední historik, náš český pracovník Akademie věd v Praze, zaměřuje se na dějiny českých zemí 20. století, zejména dějiny politických stran, česko-německé vztahy a církevní dějiny. Je člen Rady Českého rozhlasu, je náš farník, šťastně ženatý a otec dvou dětí. Tak já už si sednu a dám slovo Mariánovi.
Děkuji, já bych jenom připomněl, jak to u nás probíhá, že nejdřív dáváme otázky my a potom poslední půl hodinu necháváme na otázky od vás a končit bychom chtěli v 9 hodin. A první otázku bych měl na otce Zdeňka. Ta kniha je vlastně trojrozhovor. Ten třetí byl Stanislav Bílek.
Balík.
Stanislav Balík, politolog a historik.
A scout, velký scout.
A je doplněna o další ještě rozhovory. Tak jsem se chtěl zeptat, jaký jste měl klíč pro výběr těch respondentů a jaký byl ten autorský záměr? Jak jste to chtěl poskládat?
Tak úplně první záměr byl, protože jsem se už jako dítě zajímal o husity a husitství, tak jsem chtěl trošičku s někým zmapovat v Žabovřeckém rozmlouvání, to je taková platforma, jako máte tady ty literární večery, tak v tom našem Brnéčku jsem chtěl zmapovat trošičku dějiny českého ateismu, a kde se vzalo husitství, kde se vzala doba temna, proč to tak je, proč máme tak zvláštní vztah, někdy odpor, někdy takovou netýkavost vůči církvi. Jsme takový distancovaní a tak dále. Prostě to byly moje otázky. A na to jsem si pozval kdysi Standu Balíka do Žabovřeckého rozmlouvání. A bylo natolik pro mě, z mého pohledu, hutné, že jsem si řekl, z toho by něco mohlo vzniknout jako většího. No a jelikož jsem čítával a ještě pořád docela čtu Echo, tak tam bývají takové rozhovory s několika lidma naraz. A tak mě napadlo, vlastně by to nemusel být rozhovor s jedním člověkem, protože to bývá někdy takové suché a příliš jednostranné a zvlášť takovéto téma je velice jako široké, takže by bylo dobře ještě mít nějakého kontra, nějaký trojhlas, kdyby byl. Jo. Navíc já jsem amatér v těch věcech, víceméně úplný, nejsem historik, tak jsem prostě do toho šel spíš s takovým jako skoro bez přípravy, jo, jako do takového zvířete rozhovoru. Jo. Prostě nějakým způsobem to dáme společně. Jo. To byla taková naivní trošku představa. Taky úplně ten tvar nejdřív nebyl úplně ideální, taky v tom nakladatelství Vyšehrad s tím nebyli úplně nejspokojenější na začátku a proto jsem pak přizval ještě další, aby to dostalo ještě jiné fazety a trošku jiné odstíny ta knížka, jo, aby nebyla jenom mezi náma třema. Tak to je k tomu.
Můžete zmínit něco o těch zbývajících?
Tak, protože jsme se bavili, dospěli jsme jakoby chronologicky do doby temna a do doby jezuitského působení v Čechách a na Moravě, tak jsem prostě si říkal, tam by to chtělo někoho, kdo se v tom vyzná dobře a kdo zná hodně faktů. A jelikož chodím v Brně k sestrám Vincentkám a oni zase jsou pečené, vařené u jezuitů v Brně, tak mě okamžitě dohodili takhle myšlenkově Mirka Herolda, což je jezuita, který působí v Olomouci, ve studentské pastoraci a intenzivně, až tak absurdně intenzivně se zabývá Janem Nepomuckým a právě touhletou dobou, jo, po roce 1700 v Čechách. Takže to si myslím, že je vynikající střípek v té knížce, rozhovor s Mirkem Heroldem, já se k tomu pořád vracím, to mě prostě jako velice baví to číst. No a ty další ještě? Kde jsem vzal?
Ano. Jsi zajímavý.
Kde se vzali? No tak, že jo, prostě jak jsem udělal knížku o ženách v církvi, tak mi jeden zase po křtu, jeden nevěřící říkal, hele, ty pořád o ženách v církvi a nemáš tam jedinou ženu v té knížce. Jako, jsi takový jako macho vlastně. Tak jsem říkal, musím tam dostat nějakou ženu. No jenomže těch jako asi je dost čen, třeba Čornejova, nebo já nevím, které by se vyznali v těch věcech, ale já zase nemám tolik kontaktů v těch akademických kruzích, ale přece jenom zase přes Jirku Peňáze, což je publicista, můj spolužák z Filozofické fakulty, tak on se zná s Terezou Matějčkovou, což je taková filozofická hvězda momentálně, to na tom našem nebi akademickém, a tak jsem pozval Terezu Matějčkovou, byl jsem přímo na Filozofické fakultě s ní dělat rozhovor, ona už tam teda nepůsobí, ale tenkrát tam byla. No a ten rozhovor je taky velmi zajímavý, protože ona přišla ke křtu jako slepý houslím a tak. Tak až si to budete číst, tak to jsou prostě vlastně zajímavé příběhy. Jirka Peňáz, to už jsem říkal, to je kamarád zase. No a pak Pavel Cajzl, což je pohřebák, šéf pohřební služby v Brně. Tak já jsem si říkal, hele, pohřebnictví je vlastně velice důležitý obor, kde je dobře vidět, jak jsme na tom, s tím přesahem, co bude po smrti. Jo, prostě pokud se bavíme o české víře, nevíře a tak dále, tak vlastně není nezajímavé. A já po jednom pohřbu jsem jel s Cajzlem jeho autem, které tak jako trošku zavánělo těma mrtvolama, ale on je ukecaný a je strašně jako vtipný. A já jsem říkal, hele, to by se tam hodilo s tím Cajzlem to doplnit. Tak nakonec Pavel je strašně jako nadšený takovýma věcma. Taky když Jarda nemohl přijet do Prahy, tak ho nahradil Pavel Cajzl v Brně. No, takže Pavel Cajzl tam je jako takový střípek. No.
Jo, děkuju. Druhou otázku mám takovou trošku vážnější. Vy jste vlastně začínali psát tu knihu, nebo ty rozhovory jste začínali vést v době začátku té barbarské války, která probíhá na Ukrajině, ta invaze Ruska. Ta válka pořád probíhá, což je vlastně
což je neuvěřitelné.
Neuvěřitelné, že to jste asi ani netušili, když jste to začínali psát, že to bude tak dlouho. A taky nás vlastně teďka před Vánocema zastihla ta tragická střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. A ta reakce společnosti, která potom byla i vlastně na tu válku, i tady na tyhle tragické události, vypovídá to o české společnosti, že je opravdu tak ateistická, anebo to spíš jako působí, že lidi přirozeně hledají nějaký vztah k Bohu, k vertikále, jako hledají trošku něco jiného, než ten ateismus nabízí. Jak to vnímáte tady?
Já myslím, že Jardovi teď.
Já musím říct, že ale samozřejmě jsem hodně vnímal právě ten konec roku, to jako i vzhledem k tomu, že tam vlastně na fakultě taky působím, takže mě se to samozřejmě dotklo jako mnoha vlastně ohledek, protože tam byli vlastně moji přátelé, kteří jako měli to štěstí, že tu situaci přežili, byli tam moji studenti, kteří vlastně jako prožili taky vlastně velmi existenciální drama. A já jsem si uvědomil samozřejmě jednu věc, že tady pak v okamžiku, kdy dojde k něčemu takovému, co bylo toho 21. prosince, tak je to obrovská výzva pro celou společnost, ale je to taky výzva pro církev. A já jsem to vnímal tak, že tady pak skutečně mají zcela konkrétní podobu ta slova, která jsou v písmu, plačte s plačícími, radujte se s radujícími. Protože v danou chvíli skutečně se ukazovalo, že vlastně bylo potřeba zpracovat ten šok, to trauma i v té duchovní podobě. A nakonec vlastně i k tomu směřuje jako další jakoby akce, které budou, protože vlastně řada lidí jako potřebuje jakoby nějaký rituál, duchovní rituál k tomu, aby vlastně tu svoji traumatickou situaci nějak zvládl. A myslím si, že tady pak ale se ukazuje další věc, jestli pak církev dokáže na tu situaci, která je samozřejmě pro všechny naprosto šokující, naprosto nečekaná, jestli dokáže skutečně pak vlastně adekvátně reagovat. Je to do jisté míry i pak jako zpytování svědomí i jako pro církevní společenství, protože já si myslím, že tam se najednou vlastně ukazuje Bůh skutečně v té jakoby velmi ryzí podobě. Bůh milosrdenství, Bůh, který vlastně stírá slzy. A myslím si, že to je vlastně ten Bůh, který nakonec je pro mnoho lidí, kteří i nejsou věřící v tom našem slova smyslu nebo v tom institucionálním slova smyslu, že to je ten Bůh, který je jim blízký. A to bylo vidět nakonec i během té bohoslužby za zavražděné, za všechny vlastně zavražděné. Takže tam bylo vidět, že skutečně tam bylo mnoho, a byli tam vlastně ty moji přátelé, ty moji studenti, jo, kteří nejsou věřící, ale přesto na té bohoslužbě byli, protože právě to považovali za důležité se s tím nějakým způsobem vyrovnat. A ta duchovní cesta, to prostě tak zůstane vždycky. Prostě ta duchovní, spirituální cesta je ta nejdůležitější k tomu, aby se vlastně člověk s tím traumatem popasoval. Jo? Prostě i ten věřící a samozřejmě i ten nevěřící právě vždycky potřebuje tu situaci zvládnout vlastně s tou pomocí, která vlastně je ze zhora. Jo? Ale oni to třeba nedokážou definovat, ale v podstatě k tomu směřují. Jo? Takže já jsem to bral tak, že to je skutečně vlastně ta jakoby podstatná podoba církve, protože já mám někdy obavu z toho, že církev jako taková se někdy prezentuje tak, že pro toho člověka, který je sekulární, který není věřící nebo který vlastně je tápající, se prezentuje často způsobem, který není pro něj jako úplně srozumitelný, úplně vlastně pochopitelný. A často prostě i moji studenti se mě ptají, proč vlastně ta církev není více spirituální. Jo? Takže já bych řekl, že právě tady jde skutečně o to, že já bych neřekl, že my jsme jako národem úplně ateistickým, to bych opravdu jako neřekl. Jsme národem, který je více sekulární, který je hledající, ale z velké části, z naprosté většiny, jo, je tento národ v podstatě apatický k tomu všemu, co se týká jako duchovna. V podstatě vlastně ten hlavní postoj, který je vůči církví, jo, všem, to není jenom vůči katolíkům, z mého pohledu je v podstatě lhostejnost. Jo, nás to nezajímá. A řekl bych, že nakonec vlastně celá ta situace kolem té tragédie na fakultě, ale nakonec i jako jinde, tak vlastně ukázala, že ale jsou momenty, kdy nakonec ta církev je zajímavá. Jo? Ale v podstatě je to v okamžiku, kdy neřeší kulturní války, kdy neřeší restituce a kdy neřeší vlastně ty politické otázky, ale kdy řeší skutečně ty hluboké existenciální otázky.
Děkuju.
Já bych měla takovou otázku, spíš takovou, aby jsme si objasnili některé pojmy z knih, které tam často padají. Takže co je, vy chápete pod pojmem pohanství, ateismus a velmi takové pro mě slovo, které něcismus, aby si by se to mohlo nějak vysvětlit.
Tak je pravda, že jsme si to vyjasňovali v té knížce, že já jsem tak trošku naivně vstoupil hned v té první části do slovem pohanství a pohani do takové diskuze, která vlastně byla maličko mimo mísu v tom, že pohanství je to, co bylo před tím křesťanstvím a že dneska existuje spíš takový určitý návrat pohanství, ale je to jakýsi druh víry a to je to novopohanství. Jo? Čili to není úplně ten protihráč nebo ten, kdo má distanci k nějaké víře. Zároveň ale se to používá, což jsme taky v té knížce zdůraznili, používá se to o těch, kteří třeba nejsou křesťani. Teďka je takový nový film, černobílý, to se jmenuje Pohani a právě ten film ukazuje, jak v katolické církvi přímo je mnoho lidí, kteří natolik jsou fanatičtí ve své víře a v tom prožívání liturgie a tak, že vlastně manipulují všemi ostatními a stávají se z nich jakýsi pohani víry nebo prostě představitelé pohanství přímo v centru víry. Jo, to je jenom taková aluze na to, že to pohanství má různé takové konotace. No, něcismus je spíš moderní pojem, to je pojem, který vlastně je v teologii zavedený zhruba tak 50-60 let. Přišel z Holandska, používá ho hodně Tomáš Halík a používá se to právě o těch, kteří říkají, je něco nad námi, ale kdo ví, co to je zhruba. No a je to takové to vyhýbání se slovu Bůh, protože tam už bychom jako se dostávali do kontextu křesťanství a do kontextu toho, že ho musíme nějak definovat. Jo? Buď s malým B nebo s velkým B. Tak tam někde se pohyboval, aspoň v té knize jsme to tak zase si tam vykolíkovali, třeba Tomáš Garrigue Masaryk, nebo konec konců i Václav Havel, který mluvil o absolutním horizontu jako o Pánu Bohu a měl tyhle ty metafory, protože nechtěl říkat rovnou Bůh. Jo, a pak jsou prostě, my jsme vlastně taky zjistili, nebo to jsem zjistil velmi záhy, že to nemůžu nazvat příběh českého ateismu, protože ateismus je velmi konkrétní protihráč křesťanství. Jo? A že těch pravých ateistů vlastně ani v té naší společnosti, ani v těch dějinách toho antiklerikalismu tolik není. Jo? Že tam jsou velmi často jiné způsoby toho pojímání křesťanství, ale že ateismus vlastně je něco, co souvisí vlastně se silným filozofickým názorem. Jo, tak to je jenom za mě. Tady.
No já bych možná se vrátil k tomu něcismu, protože to je skutečně jako zajímavý pojem, který si myslím velmi dobře vystihuje tu českou realitu. Protože tady je skutečně jako velká řada lidí, kteří vlastně se neprohlašují a nakonec slyšíte to i nakonec v rozhovorech s různými kulturními uměleckými celebritami, kdy vlastně řeknu, ale ono je vlastně něco nad námi, jo, prostě všichni vlastně nakonec řeknou, jakože v něco věří.
Při pohřbu Karla Gotta to hodně zazní.
No například právě při pohřbu Karla Gotta tomu šel naproti třeba Zbigniew Čendlík, jo, ale jako pravda je, že jako i nejenom vlastně ty celebrity, jo, ale celá řada jako lidí nakonec řekne, ale já jsem jako třeba ministroval, jo, někdy. Třeba jsem seděl v radě s Vítězslavem Jandákem, znáte toho vlastně herce, tak ten právě často se vracel, měl potřebu neustále, když zjistil, že já jsem věřící, tak měl neustále potřebu vlastně se vracet k tomu, jo, že tedy jako v těch 10 letech ministroval.
Nebo lidé vytahují svaté obrázky.
Prostě tam skutečně vidím, že jako tady v Čechách to není tak, jako že vlastně ti lidé jsou ateisti. To fakt jako souhlasím se Zdeňkem. Tady prostě vedle toho teda, že teda jsou ty lidi lhostejní, jo, to skutečně jako, to je podle mě převažující víra, jo, česká. Tak tady je právě ta tendence mezi některými lidmi věřit v něco, co vlastně jim pomůže v životě. Co jim pomůže v životě. Je to v podstatě vlastně jakoby ten zakořeněný způsob vlastně jako pradávna vlastně hledat štěstí a hledat někoho, kdo mi k tomu štěstí pomůže, jo. A to je podle mě vlastně ten český něcismus, protože vedle toho, že tady vlastně jakoby lidé teda věří ve všelicos, jo, nejradši nakonec v ty obchodňáky velké, no. Jo, a já mám někdy pocit, že ta víra je prostě takový jako, nebo pro Čechy něco takového jako právě ten supermarket, jo, kam přijedeme s tím vozíkem, teď s tím budeme rejdit chvilku, jo, a hledat, co by se nám vlastně líbilo, jo, i v té víře, i v té víře.
Ono je zajímavé, já jsem byl dneska v Neoluxoru, jo, takže, no ne, tam, ale tam nejsou vozíky teda. No a chodíte tam potom k knihkupectví a přijdete, já si říkám, jestli by tu měli třeba časopis Salve, jo, což byla úplně blbá myšlenka, prostě přišel jsem do toho nejhoršího obchodu, co se týká Salve, a protože to tam nikdy asi neleželo. No a přišel jsem k obrovskému šteláři, kde bylo napsané duchovní nauky. No a my jsme hned vedle astrologie.
Ne, to totiž je právě tak, že jako spoustu lidí nakonec právě v tom supermarketu duchovním hledá to, co vlastně by se dalo nazvat i tu astrologii. Přece byl jako svým způsobem boom mezi lidmi třeba z toho východního náboženství, ale taky právě spoustu jako lidí, který vlastně znám jako třeba mediální práci, tak mi vlastně říká, jako, že hledá tu spiritualitu v těch východních náboženstvích. Jo? Protože si myslí, že ta katolická církev tu spiritualitu nemá. Jo? Což je právě ten paradox. Jo? A to je bohužel jako smutný důsledek té prezentace církve, jak vlastně působí na lidi. Ale rozhodně já prostě neustále se musím vracet k jednomu zážitku, který mě ukázal, co to vlastně je ta česká víra, i když ji tedy praktikoval jako slovenský politik. Jo? A to je prostě Andrej Babiš a jeho jezulátko. Jo?
Dvě jezulátko.
No tři. Protože... A takhle, to bylo... To už jako snižuji poněkud jako latku, ale to bylo tak, že jedno jezulátko je v kanceláři a dvě jezulátka v kapse. V levé a v pravé. Jo? Protože se musí posichrovat. Jo? A to je právě, jako podle mě to je přesně jako ten obraz té české víry ve většině. Jo? Protože klidně tam mohla být zajíčí pacička nebo kockova. A prostě to jezulátko plní úplně stejnou funkci, jo, pro ty lidi. Prostě Andrej Babiš sám řekl v rozhovoru, že řekl jezulátku, aby vyhrál volbu. A prostě jako lidi skutečně očekávají to, že prostě nějaká magie duchovní jim prostě přinese prachy, štěstí a jako
vítězství, hokeje,
všechno možný, jo. A prostě proto například i moji kolegové chodí často k kartářce, jo, protože i Babiš samozřejmě nechodil jenom k tomu jezulátku, jo. On samozřejmě chodil i k té kartářce, takže podle mě to je přesně ten vlastně obraz té české víry. Prostě jakkoliv dosáhnout toho, po čem chci, a prostě snad mi k tomu někdo ze zhora pomůže. Jo?
Děkujem.
To je ten jecizmus.
Já bych měl teďka otázku na historii, protože ta kniha je hodně o historii a v těch rozhovorech se objevuje myšlenka, že vlastně ani tak nezáleží na tom, jak se daná událost stala, ale jakým způsobem je převyprávěna. A já bych se chtěl zeptat, jako v dnešní době, jak to vnímáte, které období by potřebovalo převyprávět, nebo které se dneska... kterých období dochází k nějakým novým reinterpretacím? Nebo...
Tak nevím, jestli chce taky Zdeněk.
Tak jenom ze svého pohledu. Já si myslím, že dneska je velmi módní, ale to už je poměrně dlouho, už 10-15 let, všechno postavit na hlavu. Jako, a vlastně všechno reinterpretovat nebo dešifrovat. Jako všechny mýty. Jo. Prostě z té staré historie, především z té starší, se stala vlastně taková mytologie a legendismus. A my jsme tam sami na to narazili, když jsme tápali u svatého Václava po jeho mučednictví nebo po těch konkrétních potom důsledcích těch našich prvních mučedníků, jak to vlastně bylo s pokřtěním těch našich prvních králů a tak, protože tam vlastně začíná křesťanství. Tak co se dá vzít jako fakt a co se dá vzít jako interpretace. A zjistili jsme velmi záhy, že je důležitá interpretace z některých faktů, které jsou třeba pevné. Jo? Ale těch pevných faktů kolem dávné historie je poměrně málo. No, tak to je jedna věc. A druhá věc je, že my jsme, když už jsme diskutovali o tom, myslím, v Brně, nebo někde jsme prostě už o tom mluvili, ano, to bylo v Brně, se Stanou Balíkem, tak tam třeba z publika se ozvalo, proč nemáme konečně nějakého katolického pořádného historika, který by převyprávěl husitství a temno pořádně katolicky. Jo? Aby jsme tomu rozuměli katolicky. Ale bylo to tam vlastně vážně řečeno, protože to velké dilema těch vlastně interpretátorů 19. století bylo, jak převyprávět ty naše dějiny, aby to vyhovovalo antiklerikálům, nebo aby to vyhovovalo proti německému smýšlení. Jo? Spíš tak ještě. Jo? Ono to bylo vlastně hodně proti německé tenkrát. No, takže všechno, co bylo katolické, se spojilo s tím německým a vznikl z toho vlastně legenda, hrdinská legenda o husitství, až taková potom komunistická a tak. Jo. Čili interpretace je strašně důležitá, jak v biblistice, tak prostě v dějinách a bez ní to vůbec nejde. Jo. Prostě my nemůžeme historii vykládat, a už o tom zase mluvím, no. My musíme nějak převyprávět, jinak bychom se ztratili v odkazovém materiálu, jo, a nikoho by to vlastně nezajímalo. Což dělají vědci. Jo, prostě když se vezmete pořádné vědecké dílo, tak se to nedá číst. Kdežto takový Masaryk byl jeden z nejlepších interpretů, protože napsal Jan Hus, velice malá knížečka, a prostě byla to ideologie jak svině. Prostě tam to prostě vzal jedním hopem. Jo. Jedním vrzem udělal prostě z mistra Jana Husa revolucionář. Když to tak zjednoduším. No, takže... Prostě je důležité po špičkách dělat něco, dělat poctivou práci a myslím, že už dneska nelze interpretovat historii z katolického pohledu. To by dneska vůbec neobstálo na tom vědeckém ani nakonec asi čtenářském světě. Nevím. No.
Ne, tak jako tady je velký problém v tom a vlastně naráží nakonec na to i ta diskuze o podobě katolické církve, jo, hlavně tedy katolické církve. A to je to, že v podstatě náš národní příběh se začíná odvíjet v 19. století na základě toho, jak ho převyprávěl František Palacký, protože to je skutečný tvůrce vlastně toho národního příběhu, to je skutečně ten pravý otec národa. Jo? František Palacký a jeho dějiny národu českého. No a pak samozřejmě se ujal vlastně téhleté role i vlastně jakoby ten kulturní jakoby činitel nebo vlastně ta umělecká tvorba, protože ta je strašně důležitá pro to, jak vlastně ty dějiny vnímáme. Jo? Skutečně my často, já to dávám vlastně i studentům jako určitý jako příklad, no představte si, že vlastně jako hlavně samozřejmě dřív, jo, ale to bylo, ale tam skutečně velká část lidí vnímala husitství, husa, Žižku podle té trilogie, kterou natočil Otakar Vávra v 50. letech. Jo? A vlastně všichni vlastně vyprávili podobu husa tak, jak ji zahrál Zdeněk Štěpánek. Jo? Na konci toho Žižku. Jo? Ale tam právě je jako ten člověk, který skutečně jakoby posunul vyprávění na Františka Palackého úplně do těch nejnižších vrstev, je Alois Jirásek, jo? Který navíc ještě, ač byl antikomunista, velice tvrdý antikomunista, no tak byl využit Zdeňkem Nejedlým a stal se vlastně modlou vlastně i té komunistické historiografie.
To vycházelo ve statisícových nákladech, jo? V 50. letech.
Jo, prostě byla to povinná. Nakonec všichni, co tady asi sedíme, si pamatujeme prostě, co se četlo na základní škole jako povinná četba. No, jako já prostě ve svých jako i 54 jsem taky musel číst Jiráska. Jo? Jako povinnou četbu. I v té době. Jo? Takže to jsou 80. leta, jo? Když já jsem chodil do školy. Takže tady je vlastně vidět, jak v podstatě, ale tenhle ten tahle ta představa, teď mi vlastně někdo napsal, že tam používám slovo narativ, tak tento narativ,
ano,
jo,
velmi tento, rád, ano.
Ano, tento narativ byl vlastně používán vlastně i v současné době a když se diskutuje o katolické církvi, tak 100% se na vlastně v nějaké diskuzi vytáhne ten argument toho Jiráska. Jo, vždycky, jo, prostě právě, že jako postupně to mizí, ale ne tak úplně. Jo? Prostě ta interpretace, tak jak ji jasně zažila velká část střední i starší generace, tak ta vlastně zůstala. Jo? A v podstatě je tady pořád jako nějakým způsobem přítomná. A řekl bych, že co je například pro mě problém, je vůbec interpretace něčeho, co jsme zažili všichni. Jo? Každý na to má samozřejmě jiné vzpomínky a to je právě ta normalizace. Jo?
A potom 89. Že? To je taky zároveň.
Jo, ale prostě ta normalizace pro mě je asi největší problém, protože se ukazuje, že ten způsob interpretace nahlížení na normalizaci, jo, toho vyprávění, co se dělo po roce 69, nakonec ovlivňuje velmi silně i politické preference. Jo? Že to není jenom tak, že se tady něco jako plácá v akademickém světě. Hodně to ovlivňuje právě politické preference a například Andrej Babiš velice cíleně vlastně těchto těch jakoby té nostalgie po normalizaci, i když samozřejmě je to v podstatě už často jenom vlastně bez, jako bezdůvodná věc. Jo? Prostě je to jakoby, řekl bych, lakování na růžovo té skutečnosti, která vůbec tak růžová nebyla. Tak, ale prostě je to, jak říkáme, vlastně v rámci jako historiografie, tedy dějepisectví, je to ten paměťový optimismus. To znamená, že všechno bylo lepší tráva byla zelenější, modře, jako nebe bylo modřejší a tak dále.
A i to zelené pivo bylo.
Jo, prostě všechno bylo. Já to vlastně sleduju, třeba pro mě je docela zajímavý jako fenomén takové ty skupiny, které jsou na sociálních sítích, které jakoby dělají to retro do roku 89, protože tam v podstatě nejde ani tak o to retro. Jo. Ale tam se vlastně šíří ty názory o tom, že v podstatě všechno, co je teď, je špatně a to, co bylo před rokem 89, je dobře. Jo. Prostě mladá generace je špatná, prostě všechno je špatné. Jo. Takže to bych řekl, že je vlastně ten problém, že teď je pro mě jako velmi jakoby průbířským kamenem té interpretace vyprávění o normalizaci. Jo? Protože každý má pocit, jako že to zažil a že tomu rozumí. Jo? A že tedy vlastně má právo se ke všemu tomu vyjadřovat. Jo? Což samozřejmě je na jednu stranu pravda, ale zase na druhou stranu v podstatě ten člověk vždycky má ten svůj výřez. Jo? Ten svůj výřez, ten svůj pohled, který samozřejmě neobsáhne vlastně ten celkový dojem. Jo? Já jsem na to vlastně teď jakoby narazil i třeba při psaní další svojí knížky, která vyjde vlastně letos. A to je životopis kardinála Tomáška. Jo? Protože i tam jsem vlastně narazil na to, že nemůžeme jako Tomáška brát vlastně jako nějakou hotovou osobnost z listopadu 1989, ale že tento člověk vlastně taky procházel vývojem a celé jeho okolí procházelo vývojem. Jo? Takže pro mě to je vlastně to objevování vlastně tohoto příběhu pro mě bylo třeba jako zajímavé v těch posledních letech. Jo? Co jsem vlastně na té knižce pracoval a která, jak jsem řekl, teď vlastně se chystá k vydání.
Jo, děkuju. Já bych to chtěl trošku udržet chronologicky dneska, tak jestli se můžeme ještě k tomu husitství jako říct, jestli to teda bylo spíš jako velké křesťanské vzepětí, anebo to byla obrovská národní tragédie?
No,
jaká je dnešní? Jako...
To jsou dva póly.
Tam zaznívají obě ty. Ty.
Jo, tady jsou dva póly, jo, co jste teď vlastně řekl. Jako já si myslím, že v současné době, ale naštěstí, vyšlo velké množství knih, hlavně od Petra Čorneje, které vlastně nakonec ukazují to husitství konečně v takových jakoby objektivnějších pohledech, protože on sám říká, že my nikdy nemůžeme z toho husitství vypreparovat to, že to bylo náboženské hnutí. Bylo primárně náboženské hnutí. To nebylo sociální hnutí. To nebyla revoluce, jak ji pak prezentovali komunisti, ale nakonec jak ji prezentovalo i to 19. století. To bylo náboženské hnutí a bez toho, aniž bychom pochopili ty náboženské motivy, tak nejsme schopni to husitství pochopit. Jo? I Žižka v podstatě nebyl jenom vojevůdce, ale byl to taky vlastně náboženský vizionář. A on skutečně vlastně uvažoval především v náboženských kategoriích. Například i založení tábora, to teď vlastně vyšla i kniha, nejnověji Dějinám tábora, vlastně bylo iniciováno s tou náboženskou představou. Jo? Tábor, jo? Ten biblický tábor. Takže já si myslím, že je to prostě tak, že husitství ale se stalo středobodem, kolem kterého se točilo spoustu interpretací. Teď už to tak není. Jo? Myslím si, že teď už to tolik není. A nakonec k tomu přispívá i to, že najednou vlastně my zalidňujeme to husitské období i lidmi, kteří patřili k té druhé straně, tedy té katolické straně. A nakonec si myslím, co bylo vlastně zajímavé, je to, že do jisté míry vzali Češi v posledních letech na milost i tu aristokraci. Díky třeba Karlovi Schwarzenbergovi, jo, určitě. A právě jako zapomněli na to, co řekl jeden z jeho prapředků, Karel IV. Ze Schwarzenbergu, který ale Zásluhou jeho prapředka tady máme husův pomník, jo? Na Staroměstském náměstí. Jo? To se málo ví, ale právě Karel ze Schwarzenbergu, Karel IV. Ze Schwarzenbergu, což byl pradědeček Karla, tak ten řekl v České sněmovně, že husité byli banda lupičů a žhářů. A to bylo v reakci na to, že se měla postavit bystá deska Husova na Národní muzeum. Jak jsou vlastně všechny ty osobnosti, když jdete kolem muzea, tak
na té fasádě.
Na té fasádě. No a on právě řekl, jako v žádném případě jako husa tam nedává. Jo? No a právě čeští politici řekli a just, a nejenom bystu, ale celý pomník. Jo? Takže ten velký šalonův pomník je taky vlastně zásluha Karla ze Schwarzenbergu.
Děkuju. Chcete něco dodat k tomu?
No možná to, že já jsem se bavil s dvěma ortodoxníma katolíkami. Tak to je prostě do jisté míry handicap té knížky, protože když to potom četl Filip Outrata, redaktor z Vyšehradu, velmi poctivý a tak ekumenicky založený, tak prostě nám tam vytýkal přílišný akcent na to katolické pojetí církve a na její vlastně nějakou roli v těch dějinách toho českého národa nebo české státnosti a tak dále. No, tak jsme to potom trošičku posunuli, maličko, jako směrem k ekumenismu, ale to se nedá prostě uměle udělat. A evangelika tam ani nějakého jiného protestanta tam nemám, jako takhle jako respondenta. Každopádně já si myslím, že protože je tady Táňa Svatošová, jsem vzal, tak ona je autorka dvou obálek mých, tak tady já jsem moc rád za tuhletu obálku, protože ta je vlastně taková česky ekumenická, taková jako rozkročená. Jo. To dělal Miroslav Polách, který je ze Všenor, tady u Prahy, a Všenory, to je směrem na Dobřichov, Dobřichovice, to asi znáte, taková dědina, kde jsou krásné vily. No a on vlastně přemalovává fotografie, které takhle instaluje, a jsou to často náměty ze starých obrazů, jo, z Rembrandta a podobně, ale on je vlastně reinterpretuje do moderní doby. A tady prostě šest asi nějakých dělníků prostě přenáší kříž. A jakoby k tomu kříži nemají žádný vztah, ale stejně jeden u paty toho kříže klečí, i když to není žádný zbožný poklek, no a ti ostatní nějak se trošku klanějí, jo, tomu něčemu na tom kříži. Jo.
Tak. Jenom k té obálce. Já teda osobně, když mi ukazoval poprvé Zdeněk, tak já jsem to vítal. Protože tam totiž nikdy nevíte, co se s tím křížem děje, jo, na té obálce. Protože můžete ho vnímat jako to, že ho stavějí, ale stejně tak, že ho vynáší.
Ano,
a právě pro mě ta nejednoznačnost je přesně typicky česká vlastnost.
No a ještě k tomu Poláku.
Já jsem byl za to velice rád.
Polák se šprajcoval, jako ono to vlastně padlo, protože on na začátku řekl, ne, s tím nebudu já spojovat vůbec svoje jméno. On je dneska dost takový už jako slavný. No, ale já jsem žadonil, jo. A volal a psal a tak dále, že prostě bychom byli moc a moc rádi, tak nám to nakonec poskytla. To jsem rád, vzhledem k tomu ekumenismu takovému, nebo i vyznění té knihy. Jo? Jednak, že jsme to nazvali nakonec český Bůh, že tam není nějaký český něcismus nebo ateismus, no a že je tam potom ještě ten podtitul, který to trošku upřesňuje. Jo? Čili to naše vyznění není úplně katolické.
Díky. Já bych se tady vrátila zase k trošku jinam. Takže křesťanství se k nám dostalo vlastně ve středověku přes vládnoucí třídu. Nějak? A mě by zajímalo, co spíš ten jakoby, obyčejný lid, co oni vlastně věřili a jak k ním se vlastně to křesťanství nakonec dostalo.
No já bych řekl, že to, tam jsou vlastně ty kořeny, jo? Té naší jakoby problematické víry trošku, protože jako nejenom, že Češi jsou lhostejní teď, jo, k náboženství a k víře. No, oni byli lhostejní i v té době před. Jo? Jakoby v té době, kdy se vlastně křesťanství šířilo, tak nakonec svatý Vojtěch vlastně radši z té země odešel. Jo? Právě proto, že tady v podstatě se to křesťanství mísilo pořád s těmi pohanskými praktikami, takže se dá říct, že tohleto samozřejmě tady přece jenom jako je i vlastně dědictví minulosti. Jo? Prostě to, že tady se pěstuje to kartářství, je něco, co vlastně odkazuje i na to, že i v té době christianizace, vlastně rozšiřování křesťanství, tady vlastně velice jako bujely ty pohanské praktiky, skutečně ty pohanské, vlastně to bůžkaření. A to bych řekl, že vlastně jako lidé u nás jakoby si vytvářejí neustále vlastně ty bůžky. No? To je celá řada vlastně věcí, které prostě tady nahrazují toho skutečného jediného Boha, tak si myslím, že je vlastně i ta tradice z té doby vlastně raného i nakonec vrcholného středověku. Jo? A to, že se tady vlastně rozšířilo husitství, je vlastně svým způsobem něco, co dalším způsobem ovlivňuje tu českou religiozitu, ten český vztah k náboženství, a to je revolta. Revolta vlastně proti všemu.
Až fanatická, že to byl vlastně náboženský fanatismus.
No, a je to vlastně revolta, my prostě budeme vlastně si to dělat po svém. Jo? A nám do toho nikdo nebude mluvit. Jo? Což není jenom ta záležitost vlastně té reakce na to, co bylo třeba po roce 89, kdy vlastně taky lidi určitě jako si chtěli prosazovat vlastně ten svůj jakoby svobodný život po té, co vlastně 40 let tady byl vlastně ten život kontrolovaný ze strany státu, ale je to i vlastně skutečně hluboce nějak víc geneticky zakodovaná informace, jo, v tom českém organismu. Prostě určitá revolta proti tomu, co jako se nám nelíbí, nebo prostě tomu být svý, za každou cenu být svý. Jo? I když to vede k průšvihu, tak být svý.
Promítá se do toho i taková ta obliba všeho alternativního, nebo těch alternativních proudů v církvi, nebo i...
Taky. Já bych řekl, že tady vlastně já jsem měl přednášku přednedávnem v rámci té podzemní církve, nebo podzemní církvi, tak bych řekl, že vlastně tehdy, ale asi církev byla právě hodně populární díky tomu, že byla alternativou pro mnoho lidí k tomu vládnoucímu režimu. Jo? Myslím na konci 80. let. To vlastně, když mnoho mladých lidí vlastně vidělo alternativu v, dejme tomu, v nějakém křesťanství, anebo pseudokřesťanství bych řekl, ne úplně vždycky v křesťanství, právě proti režimu. Tady Jana vlastně taky zažila Příchovice v 80. letech, tak tam prostě jezdilo spoustu lidí taky, kteří pak ale s vírou neměli nic společného. Jo? Prostě oni považovali ty Příchovice, to asi znáte ten fenomén, Příchovice, vlastně fara v Jizerkách, kde prostě řada lidí konvertovala, ale řada lidí skutečně tam jezdila právě proto, že tam cítili jakoby ten vzdor vůči režimu a určité rebelství. Jo? Ale pak třeba po roce 89, to byl vlastně ten problém, na který asi církev nedokázala úplně zareagovat, bylo vlastně to, že v těch 90. letech už ty lidi nedokázala udržet té církvi. Jo? Protože oni měli pocit, že vlastně se ten alternativní styl z té církve prostě vytratil. Jo? Takže to dávám vlastně jenom jako takovou ilustraci toho, že vlastně je to do jistý míry skutečně ten vzdor je u nás jakoby
zakódovaný
a nakonec se to projevilo i třeba v pandemii. Jo? Prostě my vlastně nebudeme dodržovat nic, protože nás to omezuje.
A ještě bych měl otázku k tomu, jak my Češi vnímáme českého Boha, nebo to pojetí českého Boha se hodně vlastně, do toho se promítá nějak to, jak Češi vnímají církev jako nějakou mocenskou instituci. A jestli, kdy to začalo, že vlastně Češi začali odcházet do toho něcismu, tady z toho důvodu, že nechtěli mít jakoby nic společného s tou církví, jestli už to bylo v době národního obrození, anebo třeba to bylo za první republiky, kdy byl ten velký exodus vlastně z katolické církve, nebo kde jsou ty kořeny těch odchodů od organizovaného náboženství?
Já myslím, že zajímavý klíč je ta doba temna. Právě tím velkým tlakem k rekatolizaci a k pokatoličtění toho, co není katolické, ze strany Habsburků, protože Habsburkové byli silně katolický rod a právě Ferdinand II. Byl jeden jako z takových až fanatických katoliků, který měl představu, že prostě ti ostatní z těch ostatních církví, i když tenkrát byl vybojovaný jaksi ten náboženský mír, tak z těch ostatních církví nedojdou spásy. Jo, oni to brali až takhle, jo, ti Habsburgové, ti první králové. A tím pádem, ti po bělohorští. A tím pádem prostě on ty jezuity vlastně taky do jisté míry použil, dneska to tak jako divně zní, nebo zneužil, prostě k tomu, aby byli jeho silným nástrojem. To byl jeden z nejdůležitějších tehdejších duchovních hnutí, byli ohromně šikovní na školství, byli ohromně úspěšní, co se týká pastorace, a byli zároveň taky takový, no to, on to byl vlastně vojenský řád do jisté míry, tovaristvo Ježíšovo a tak dále. Čili ta rekatolizace probíhala poměrně plošně. Jo, prostě ti králové, zvlášť v Čechách, na Moravě to zase nebylo tak silné, tam to ani nebylo potřeba, protože tam zůstávali katolíci katolikama. Každopádně tady v Čechách, zvlášť v Hradecké třeba diecezi, tak tam bylo mnoho takových ohýnků toho protestantismu a on tam posílal takzvané misionáře. Jo. Ta trojka třeba Firmus, Mateřovský, Koniáš, tak to byla taková typická misijní trojka, která objížděla ta místa, kde byly ty ohýnky toho protestantismu nebo toho, té jednoty bratrské, a dělala tam misi. A ti lidi se opravdu obraceli. Jako, no, ne ti ortodoxní protestanti, ale mnozí se obraceli. A tam si myslím, že ten tlak vedl potom k tomu, co tam nazval Mirek Herold katolické Eldorado. Jo. Je to tak jako hezky řečeno. My to vidíme v české krajině ještě pořád, i když už to není tak patrné. Ale kolik barokních kostelů, kolik barokních všelijakých křížků. Ta krajina celá vlastně byla barokizovaná a katolizovaná. A to všechno jsou vlastně katolické odkazy. Jenomže ona nebyla úplně v mysli katolizovaná. Jo, prostě ty ohýnky zůstávaly nenápadně potentní. A to se potom prostě probudilo v 19. století, když začal ten národní boj. Jo. Ten národní boj vlastně se zvrtl taky v ten antiklerikální boj, protože to šlo skoro v ruku v ruce, i když se v něm působilo hodně kněží katolických, jo, protože to byli často buditelé. Jo. Tak přece jenom ti nejsilnější oponentní církve, jako byl třeba Holíček Borovský, nebo jako byl Neruda a další, tak to byly prostě tak silné osobnosti na ten vývoj toho našeho národa, že prostě převládli s Jiráskem samozřejmě a s Palackým. Takže já mám dojem, že se to tak úplně nepodařilo. My jsme to taky nazvali, myslím, tu kapitolu, jak jezuité unavili českou církev. Je to s nadsázkou, já nevím, co Mirek Herold, když to viděl, si s tímhle souhlasil, ale prostě já jsem měl potřebu to trošku zlidovět, ty věci. Takže já mám dojem, že tam je silný jakoby základ toho vzdoru vůči církvi, v tom přemrštěném rekatolizování.
Já bych řekl, že to je přesně asi ten problém, že často skutečně se jednalo spíše jakoby o ten formální příklon k té víře, že v podstatě víra, já to někdy nazývám, sloužila jenom takový jakoby ornament, jo? Bez toho hlubšího vztahu, bez toho, aby vlastně byla tím hlubokým motorem toho člověčího jednání. Jo? A to se, myslím, jako právě projevovalo hodně během 19. století, kdy samozřejmě se na jedné straně vlastně koná celá řada poutí náboženských, na Mariánská poutní místa, ještě právě po celé vlastně 19. století je to velice vlastně jakoby důležitý fenomén, skutečně návštěva těch Mariánských poutních míst. Samozřejmě tady v Čechách určitě je to Svatá hora, pak částečně Stará Boleslav, ale tam už vlastně to přece jenom jako není tak úplně slavné. A samozřejmě na Moravě, jo? To je Velehrad, Svatý Hostýn a tyhle ty poutní místa, to furt vlastně funguje. Jo? Prostě ty poutě jsou tam v každý vlastně třeba jako ten svátek důležitý, je tam kolem 100 000 lidí. Jo? Takže to pořád funguje, jakoby ten skutečně, jakoby ten oficiální vztah i jakoby k těm svatým, paní Marii pochopitelně, ke svátostem, ale jako není to vlastně ten motor toho člověčího uvažování, jo? Toho člověčího jednání, který jakoby se přetaví právě do těch konkrétních kroků. Je to skutečně ten ornament, teď by se řeklo, dejme tomu, je to tradiční víra, nebo ta víra jakoby zděděná nebo předávaná, ale nakonec se ukazuje, že vlastně to není ta nejpevnější víra, jo? Protože v okamžiku krize a v okamžiku nárazu, což je samozřejmě nejenom ta doba první republiky, to už je dávno předtím, prostě jakoby ten sekulární svět vlastně doráží na toho věřícího člověka už dávno předtím, jo?
Školství třeba, že hodně v tom školství se toho událo.
Před první světovou válkou. Jo, už je vlastně
vymítali ze škol katolické.
Takže v okamžiku krize, a samozřejmě ta největší pak přichází po první světové válce, vlastně ten náraz řada lidí nevydrží. A je to prostě třeba jasně říct, jako Československo patří k těm nejvíce sekularizovaným zemím ve střední Evropě. Jo? Když to prostě srovnáme s jinými zeměmi.
To meziválečné Československo.
Tak jedno, no tak ono vlastně teď taky, jo, ale jakoby, já říkám sekularizované, jo, neříkám ateizované, jo, slovo sekularismus a slovo ateistické je něco jiného. Prostě sekulární pohled na svět je takový, že vlastně k tomu toho Boha nepotřebujeme vůbec, jo. Takže tady právě důležitý je to, že právě jsme v té době vlastně sekulární, jakoby, národ samozřejmě dělá to problémy i politické, protože máme vztahy velmi napjaté se Slováky, kteří jsou vlastně zase velice religiózní, takže z toho vlastně jsou taky problémy v soužití. Ale ukazuje se jedna věc, a to je to, že v okamžiku, kdy se stává ta víra skutečně jakoby součástí toho života, nejenom jenom tou ozdobou, ale skutečně pevnou součástí života, což je vlastně náboženská renesance v období mezi dvěma válkami, hlavně jako díky řeholním komunitám, je potřeba říct, a vlastně i Salesiáni jsou projev toho, vlastně té náboženské renesance, to, že se tady rozšiřují jako v Čechách právě v tom meziválečném období. Tak jako se ukazuje, že právě tady najednou začínají vycházet ven skutečně ty výrazné osobnosti, které pak ovlivňují jakoby to české křesťanství, nejen katolictví, ale české křesťanství, a jsou to skutečně jako velmi výrazné osobnosti. Není to prostě třeba jenom Jaroslav Durych, když vlastně zmíním třeba jednu osobu, ale jsou to vlastně lidé kněží, kteří pak vlastně jakoby vstupují i do toho období komunismu, do období války a do období komunismu. Tady bych třeba zmínil jméno, které je mi velice blízké, ale bohužel se o něm málo ví, já bych řekl, skoro se neví. Antonín Mandl, jo, prostě velmi výrazná teologická osobnost.
Jezuita, Aťa Mandl, mu říkám.
Aťa Mandl, nebo pak samozřejmě Josef Zvěřina, Ota Mádr, jo. Tyhle ty osobnosti, a můžeme je jich jmenovat, samozřejmě třeba i Štěpán Trochta, jo. A právě tyhle ty lidi se skutečně utvářejí na základě toho, že tu víru neberou jenom jako nějakou ozdobu, ale berou ji vážně. A tady se vlastně ukazuje, co pak vlastně pro církev je podstatné. Jo? V okamžiku, kdy se soustředí na skutečně závažné otázky i vlastně toho lidského života, tak najednou vlastně ty osobnosti přicházejí.
Děkuji.
Já mám tady takovou odlehčenou tady. My máme rádi polského autora Mariusze Szigela, který rád píše o Česku, o Čechách. A ten se zmiňuje, že Češi, pro Čechy nejdůležitější prostě pohoda. Tak jestli opravdu Češi vyměňují Boha za tu pohodu a v čem to vlastně tenhle zdroj, když se to u nás už říká všude ve světě, kde to vzniklo. Merkuji.
Tak já si myslím, že on jako Polák to vidí taky těma polskýma očima, protože ta víra, když se zvrtne, tak má sklon k fanatismu. A přece jenom to naše sekulární vidění světa vede taky k tomu, že když jsme se rozdělovali jako Češi a Slováci, třeba ten stát v roce 92, i když to bylo takový politický machinace, tak jsme neválčili. Prostě nás vůbec nenapadlo tam házet někde na pomezí Javořiny nějaké bomby, nebo někde prostě navést nějaké elitní jednotky a začít tam střílet. A to si myslím, že hodně souvisí taky s takovým určitým i náboženským pohody, no, když to tak řeknu. Jo. Prostě tady to, že nám opravdu stačí to pivečko a tak si přitikneme na ten rozchod a nějak to prostě skoulíme. Jo. Prostě i v tomhle je trošku ten voják Švejk, který se tomu zasměje, ale nejde fanaticky do nějaké bitvy. Jo. Tak já mám dojem, že Szigel to taky takhle trošku jako umí zahlédnout tyhle ty naše rysy, které jsou v některých situacích asi taky pozitivní de facto. Jo? Že u nás nenastane to, že by nějaký Hamas prostě začal vyhlazovat slovenskou vesnici.
No je pravda, totiž, že ono to má vždycky jako dvě strany. Každá věc má vždycky dvě strany. A já jsem tam vlastně vypíchnul i to, že například vlastně tahle ta jakoby snaha zase věci nehrotit, jo, vede k tomu, že tady nenastalo to, co například v Chorvatsku nebo na Slovensku, kdy se vlastně katolicismus stal jakoby zástěrkou pro ty nejhorší zvěrstva. To znamená pro brutální antisemitismus a vyhlazování vlastně ras. Jo? Konkrétně právě nejhorší to právě bylo v tom Chorvatsku, jo? V tom katolickém Chorvatsku, kde prostě vyvraždili Srby i Židy i Romy. Ale měli jsme k tomu nakročeno. Jo? V době druhé republiky se vlastně ukázalo, že tady taky vlastně jako Češi nejsou jenom pohodáři. Jo? A bohužel vlastně si myslím, že tohle to je varující i pro současnost. To znamená, že zase bychom se neměli tak úplně vlastně jako plácat po ramenech, že jsme teda ty pohodáři, protože tady jako dokáže jako vypuknout i velice jako tvrdá kulturní válka, což se ukázalo právě v té době druhé republiky. Jo? To byla podle mě jedna z těch nejostudnějších kapitol, jo? Kdy vlastně katolíci stáli v čele vlastně útoku na ty nepřátele. Jo? To jako nebyla vůbec žádná idyla. Jo? Žádná pohoda.
Bylo to pár měsíců, ale ty projevy byly nechutné.
Ale právě, že to, co vlastně vidíte nakonec na těch českých sociálních sítích, jako taky dokáže jako být velice, velice tedy odporné i z té katolické strany. Jo? Takže je potřeba mít na paměti, že jako je tady ta pohoda, ale neměla by se zvrtnout.
Děkuju. My máme ještě spoustu otázek, jako tam je hodně témat v té knize. Já bych teda položil ještě poslední otázku za nás, pak už bych dal prostor vám. Mě tam v té knize ještě hodně zaujala kapitola o Masarykovi. To je taky vlastně svého druhu legenda. A vy ho tam líčíte jako trošku ne jako politika, ale možná i víc jako náboženského vůdce, že budoval stát jako náboženskou komunitu a byl svým způsobem takový jako prorok. Jestli jsem to teda dobře pochopil, tu kapitolu, jestli to můžete nějak okomentovat.
Tak chlapci to takhle interpretují, protože se v tom vyznají. No, každopádně my jsme, jako já jako Zdeněk, my jsme měli doma Masarykovo dílo a tatínek obdivoval Masaryka. Moje babička židovka obdivovala Masaryka. Jo.
No to se nedíví.
To bylo absurdní. Všude pohřeb TGM, TGM v Lánech, takové knihy, to byly ikonické knihy první republiky. Jo.
On se udělal právě na boji proti antisemitismu, takže babička židovka naprosto právě.
Takže prostě Masaryk opravdu nějakým způsobem strašně ovlivnil celou generaci lidí a ty vzpomínky, jak se potom ještě tak zkrášlily, tak vlastně z něho se stala mimořádná legenda na koni. Jo. Prostě ten vousáč, ten rovný vousáč na koni.
Jo. Tatíček.
Tatíček. No a on si do jisté míry pěstoval tu takovou
tak
náboženskou...
Tak máme dalšího vousatého prezidenta.
Jo, náboženskou auru, protože když prezident bydlí na hradě, který je těsně vedle katedrály, a je to vlastně nástupce Habsburků, toho Franci Josefa, což byl taky takový vlastně tatíček národů, tak ono to má náboženské konotace. No a další, on byl vlastně náboženský interpret dějin. No. Svým způsobem české dějiny převyprávěl jako náboženskou revoluci, právě Husa a spol. A potom i ty ruské dějiny, on napsal Rusko a Evropa, jako knížku, kde to vypráví taky do jisté míry nábožensky. Takže ono to není úplně mimo to.
Ne, tam jde o to, že skutečně on byl velmi hluboce přesvědčen o tom, že třeba česká reformace, husitství a česká reformace je vlastně ten nejvyšší bod našich dějin. Jo? A to se například projevilo zase v té známé Marmadžiho aféře. Jo? Kde v podstatě všichni věděli, že to bude průšvih.
To byl nuncius Marmadž.
To je vlastně ta známá aféra, kdy se rozhodl Masaryk v okamžiku, kdy se slavilo 510 let smrti Jana Husa v roce 1925, tak on se rozhodl vyvěsit na hradě prapor s husitským kalichem. Jo? Což je diplomatické fópa, jo, velké.
Dneska už je to v pohodě.
A dneska tam vyvěsili tři husitské prapory a nic se nestalo. Jo? Naopak tam u toho byli ještě někteří biskupové katoliční. Takže to prostě ale skutečně jako vypovídalo o tom, že on vlastně se opravdu upnul na ten náboženský rozměr husitství. Jo? A vůbec jako skutečně jako husitství bral společně s reformací jako ten vrcholný okamžik dějin. Jo? Takže skutečně všichni ho zrazovali, konkrétně tedy minister zahraničí Edvard Beneš zrazoval Masaryka. Nedělejte to, abyste prostě nepopudil Vatikán, jo? V roce 1925. Jo? A on řekl, a just, já tam ten prapor vyvěsím.
No, to byl to synek, jo, takže...
On byl rebel, jo.
A on právě, no a to je přesně ono.
On byl rebel.
A tam právě, přesně jako Beneš, že tak to dopadne, samozřejmě Marmadži, když viděl ten prapor a když viděl tu pompézní oslavu Husa, tak okamžitě odcestoval, jo, z republiky, jo. Okamžitě ten den, jo. No a nejkouzelnější je právě popis toho, jak reagoval Masaryk, když se dozvěděl, že odcestoval Marmaži, že tedy vypukla ta diplomatická roztržka, tak začal tancovat po pokoji, pouštěl si amerikánské jakoby písničky a tancoval boogie-woogie. Takže tady vlastně to bylo to upřímné projevení toho, jak on se skutečně radoval z toho, že prostě toho nuncia naštval.
Tu máš katolíku, jo? Ta naštval.
Jo, takže prostě, ale co je zajímavé, tak nakonec v roce 1929 se nechal přesvědčit, že je důležité jako vzít katolíky jakoby ne na milost, ale jako partnery, a proto uspořádal, nebo takhle, za prvé se zúčastnil Orelského sletu, jo, vlastně, což jako bylo docela jako zajímavé, ohodnotil velice pozitivně svatého Václava a poprvé vlastně od roku 1918 nechal vystavit korunovační klenoty na hradě ve Vladislavském sále. Jo, prostě...
Prostě roztál.
No ne, jako teď se to berete asi jako, že to je běžné, ale v roce 1918 všechny symboly monarchie byly vlastně zakázány, jo? Nesměly se vystavovat, jo? To jenom vysvětluju, jo? Kontext toho, že se tam prostě v roce 29 u příležitosti, to bylo milénium smrti svatého Václava v roce 29, se tam prostě ty korunovační klenoty dostaly, jo? To jenom, že prostě to byla změna, určitá smýšlení. A v roce 1935, když tady byl katolický sjezd, tak přijal vlastně velmi srdečně toho papežského vyslance, který k nám tehdy přijel. Jo? Takže svým způsobem se vlastně ten jeho obraz, nebo ten jeho vztah ke katolictví do jisté míry mění. Jo? Ale skutečně je to taky dáno tím, že se vlastně mění i ten katolický. No, v té první republice.
Tak jo, děkuju. Jestli teda máte někdo nějakou otázku, tak můžete položit. Prosím.
Já mám to kliku, že jsem na střední školu chodil v letech, kdy nám pan profesor dějepisu říkal, to, co říkáš ty, je důležitý náhled na tu dějinnou událost. A třeba v češtině, kdy jsme měli psát, jak se psali ty povinná četba, tak když někdo napsal, on učil češtinu, tak když někdo napsal, já nevím, proti všem nebo něco takového, když byl Alois Jirásek, tak říkám, to není ono, vyberte si něco jiného, to husitství není zcela jasný. Už tenkrát, byla to klika. A takže to, co říkáš ty, že ten pohled na tu událost je věcí náhledu, mě říkali už tenkrát. A co se týká kardinála Tomáška, tedy ještě za mého mládí, ještě apoštolského administrátora, tak on se opravdu takový vyvíjel, protože já jsem u mý babičky, to asi jsem vám říkal, bydlel otá, mádr, a teda u babičky mý ženy, a takže jsem znal jeho i Josefa, a oni byli v kontaktu, že jo, s ním. A když říkal, jak to s ním není, tak úplně jednoduchý.
On se dlouho bál, no, těch mocných.
Takže to, jak jsi říkal, Jarek, o tom, že ten Tomášek není jednoznačně tak jako Tomášek 89, je to tak?
A naštěstí ale se vyvinul do toho Tomáška roku 89.
Ale jo, naštěstí. Možná pod vlivem těch lidí jako byli... Jako...
Ne, to zcela jednoznačně.
Kardisti u něho měli vždycky požehnání a tak. No,
prostě, někdy.
Nebo někdy.
Vzpomínám si na to, jak říkali, není to s ním jednoduchý.
No. Protože Václav Marý má úplně jinou zkušenost, no. Dodnes, jako na to nemůže zapomenout.
No.
Já jsem tam viděla taky další otázku.
Ano, to bylo.
Já jsem měla otázku, protože jste říkali, že se domníváte, že u kořenů toho hnutí české společnosti k sekularismu v 20. století vidím tato přílišné tlačení na ty ruce rekapitalizaci, tak by mě zajímalo, jak si třeba vysvětlujete, že ta slovenská společnost se vyvíjela jiným směrem, když taky měla tuhle zkušenost v mnohých oblastech té nátlakové rekapitalizace.
No, tam
ona byla v jiném okruhu. Jako.
Tam ta ale neměla tuhle tu zkušenost.
Pardon, já bych se ráda zeptala na pán.
Já zase, jako přece jenom to byla jiná kulturní oblast v tom smyslu, že byla mnohem víc pod maďarským vlivem a nebo uherským. A to uherské království potom bylo vlastně, a to se projevuje i dneska, mnohem víc jakoby katolické a jednotné v tom v nějakém vyznání a tady v těch věcech.
No, to zase není tak moc pravda.
Tak, já vím, že tam jsou protestantské ostrovky.
No tak protestantské ostrovky. Tam je protestantské.
Ale já neznám tolik jako dějiny Slovenska.
No, tak tam je to tak, že totiž, ale tam nebyla takhle tvrdá rekatolizace. Jo? Protože v zásadě Slovensko je potřeba neustále brát jako součást Uherska, jo? Vlastně Uherského království, tedy Maďarska. A tam šlo o to, že skutečně vlastně Uhři si vlastně řadu věcí jako dokázali vybojovat. Jo. Tam skutečně
na monarchii.
No vlastně taky to šlo o to, že tam skutečně pak vlastně se nedělaly tak velké rozdíly, jestli jste protestant nebo katolík, protože ten hlavní nepřítel byl muslim, Turecko. Jo. Prostě tuhle tu zkušenost vlastně Češi nezažili. Jo? My jsme zažili pouze národnostní ohrožení. Jo? My tady máme trauma Němců, jo? Česko-německé trauma. Ale vlastně ty Uhry mají ještě v sobě tu obrovskou vlastně traumatizující zkušenost s těmi Turky. Jo? Protože část Slovenska byla nakonec obsazena Turky. Jo? Takže tam skutečně se stíraly ty jakoby rozdíly protestant, katolík, protože všichni jsme byli křesťani bojující proti půl měsíci. A pak vlastně, jako když byla ta snaha vlastně rekatolizovat, tak úplně vlastně se to na zrovna Slovensku jako nedařilo, protože tam skutečně vlastně jakoby ta snaha o nějakou jakoby náboženskou toleranci byla daleko větší. Tam skutečně ten zásadní problém, který vlastně mají Slováci, stejně jako Češi, je ten problém národnostní. To znamená, ten národnostní útlak pak v 19. století hraje daleko větší roli. A prostě jako ta náboženská otázka na Slovensku není jakoby vyhrocená v tom smyslu, že by tam byly ty traumata z nějaké rekatolizace.
A války.
Takže jako tam je to skutečně jiný. Jo? A prostě taky bychom měli vlastně trošku znát i ty slovenské reálie, ty slovenské dějiny, právě proto, že to skutečně, jako, já jsem to vlastně diskutoval se slovenskými kolegy, prostě jako Česká republika nebo česká politická scéna v 90. letech hrubě podcenila fakt, jo, na začátku 90., že prostě Slováci jsou taky kulturně odlišní i nábožensky odlišní. Jo? A to se prostě jako nezohlednilo. Jo? Takže jako já jsem o tom mluvil jako i s lidmi, kteří nejsou věřící, jo? Ale mají prostě, jako dejme tomu, filokatolické jako tendence, což byl velvyslanec Peter Weiss, dlouholetý velvyslanec tady v Praze, který právě jako vysvětloval, že skutečně prostě Havel nepochopil to, že Slováci si prostě budou hájit tu katolickou víru, jo, v 90. letech. Protože je to i rozdíl, prostě dám příklad kulturně mentální, v Čechách velmi silnou opoziční silou byla charta. A pak částečně i ta katolická církev. Ale na Slovensku jednoznačně jenom katolická církev. Jo? Tam vlastně chartistů bylo 7. Jo? Takže to je prostě něco, co vlastně jako utváří tu mentalitu. Jo? Na to se prostě nesmí zapomenout. Ovšem zase na druhou stranu, bohužel vlastně ten slovenský katolicismus má v sobě vlastně i tu tendenci vlastně adorovat i tu dobu slovenského štátu, tedy tu válečnou. což nebylo nic pěkného.
Díky, no. Děkuji. To je důležité upozornění, protože...
Teď tu jsou dva dotazy, možná paní vzadu, jestli...
Jo, já jenom takovou poznámku, já jsem měla slovenskou kolegyni a ona říkala za doby komunismu, že v neděli všichni v kostele a v pondělí všichni dobrovolně na komunistický schůzi a neviděli v tom žádný problém.
Tak to nebylo jenom v Slovensku, to bylo i jako na Moravě.
To bylo ve Znorovách, tak.
To já třeba čtu jako v materiálech, jo. Tam je napsáno, že prostě soudruh tajemník, jo, stranické organizace chodí v neděli s nebesy. Jo, takže jako to nebylo taky jako a navíc jako hlavně vidíte ty statistiky, jo. Na jižní Moravě nebo prostě tak
Slovácku.
Na Slovácku je 90% církevních porků. Jo? 90% církevních porků. Tam skutečně vlastně prostě nikdo nechtěl být pohřben jako v té ateistické nějaké prostě, nebo v ateistické
v krematoriu.
V krematoriu, no, nebo prostě v domě, jak se tomu říkalo?
Smutku.
V domě smutku, nebo domě prostě na nějakých tradic, jo. Prostě to říká nakonec i arcibiskup Graubner, že prostě u něj, když působil jako farář ve Vizovicích, tak tam právě jako postavili právě ten dům smutku a vlastně nikdo tam nechtěl jako být pohřben, jo, nebo z toho domu smutku, jo. Takže tam vlastně jakoby ta tradice i pro ty komunisty, jo, byla vlastně důležitá. Prostě zase mi, jako, beru si opět zase Andreje Babiše, jo, do úst, ale prostě Andrej Babiš vyprávěl, to mi zase vyprávěl Daniel Herman, když byl tedy ministr, protože, jako říkal, že Andrej Babiš vlastně jako podpořil často peníze na opravu nějakých sakrálních objektů. Jo? To byl tehdy ministr financí. A on vlastně mu to vysvětloval, že prostě babička mu říká, ale Andrejko, nezapomeň na to, že pán Bůh je. Jo? No a Andrejko vlastně jako si myslí určitě své, ale prostě přece jenom, kdyby náhodou ten pán Buško byl, tak prostě mu něco strčit.
Těch pár kostěl.
Takhle to prostě bylo. Prostě i ten komunista, i ten ateista, jako skutečně jako ateista, tak prostě přece jenom jako někde jako vzadu v hlavě mu blikalo to světýlko a co kdyby náhodou.
Protože za minulého režimu v podstatě komunisti pronásledovali křesťané a katolíky tady v Čechách, hlavně v Čechách, trochu na Moravě a na Slovensku tam se vždycky v podstatě báli, protože tam...
Není to tak idylické.
Jo, máme tu i Slováky. Těby
to... Protože je řada zase kněží, kteří jako na tom Slovensku byli zavražděni. Jo? Nebo minimálně dohnání k sebevraždě. Jo? Prostě tady je taky ten jakoby případ Přemysla Coufala dodnes vlastně nevyjasněný. A další. Jo? Takže jako když čtu samozřejmě zprávy Státní bezpečnosti, tak ta postupovala velice tvrdě na Slovensku. Jo.
No ale ty obyčejní lidi, ty se ho jich tolik nebáli, jako se báli tady Češi.
No to ano.
Já když si vzpomenu na babičku a tohle,
to tak to jako... To jo.
Takže oni si možná doufali na pár těch kněží a ty jako tam třeba odpravili, že jo, protože to oni v tomhle byli mistři. No ale jako v těch Čechách to bylo hrozně.
No prostě zase spoustu slovenských kolegů mi říká, že prostě my nedokážeme slovenskou mentalitu pochopit, protože jeden kolega mi říkal, že u nás všechny chvíli smívá borovička. Takže to je argument, proti kterému se skutečně nedá nic namítnout.
To je skoro náboženský argument.
A tady byl ještě dotaz na první řadě, jste se chtěli něco zeptat?
Já jsem se chtěl zeptat, co tady nebylo ještě řečeno, a ta německá otázka. Proč? Protože jsem pracoval v Německu, kde jsem měl spolupracovníky, Němce, kteří mě velmi krásně přijali, co jsem se hrozně divil. Jo. Já bych rád věděl, jak daleko tyhle ty, a ta německá otázka postoupila, protože vím, že Havel se Jakube omluvil, ale nebylo to úplně, protože tatínek byl pravá ruka Jana Masaryka a byl poslán Jiřím Dienspírem do Bonu poradce a velvyslance Kruše. A on vyjednával s německou vládou, právě tuto otázku pojednával. Tatínek je 23 roku mrtvej, takže bych chtěl vědět, jak ta německá otázka dneska v té české společnosti působí.
No jako z mého pohledu vlastně člověka, který se dlouhodobě věnuje česko-německým vztahům, tak musím říct, že přece jenom jsme se už dostali do fáze, kdy tohle vlastně není úplně jako ten největší problém, jo? Česko-německé napětí, i když samozřejmě občas vlastně vybublá tenhle problém, tak ale už není tak fatální, jako by třeba v 90. letech. Jo?
Taky už toho mnohem víc víme, jo? O tom odsunu a tak dále, vyšlo spousta knížek.
Ale taky i ty Němci samozřejmě udělali velký krok vůči nám.
Ano.
Protože oni taky, jako vlastně díky tomu, že se vlastně pohybují víc než 20 let, možná ještě víc v rámci třeba Ackermann-Gemeinde, jo?
Ano, no, my jsme v tom,
tak prostě, a znám spoustu vlastně jakoby lidí v Německu.
Ano.
A jezdím tam teď vlastně jako dost pravidelně, tak vidím, jak se vlastně ty jejich názory změnily.
Ano.
A oni vlastně často hovoří o tom, že oni sami žili ve stereotypech. Jo? A oni vlastně teď taky opouštějí ty svoje stereotypy. A je to úplně jako jiná atmosféra než v 90. letech, než na začátku tisíciletí. Tady se skutečně ukazuje, že vlastně ten hlavní problém, na který jsme jako asi zapomněli, je to, že tady taky vedle německého imperialismu existuje i ruský imperialismus. Jo? A ten se nám vlastně teď daleko tvrdším způsobem jako přihlásil o slovo.
A zajímavé, jak Němci byli dlouho naivní v té otázce právě toho Ruska.
To je,
že
ano,
my jsme celý doby jsme říkali, prosím vás, naše zkušenosti taková, co udělali v 68. roce, a Němci furt váhali a do poslední chvíle, až teprve potom už to konečně pochopili, tak začali teda tak je zbrojit.
No a ty Němci mě říkali, zaplať pánu, že nás vyhnali, protože my si máme dneska krásně.
No. Tak je to až vlastně, jako ono to nebylo úplně ideální na začátku.
Jistě.
No, ale jako musím říct, že vlastně tady právě ta věc se posunula, česko-německá otázka se velmi pozitivně posunula i díky katolické církvi, jo? A konkrétně Miloslavu Blkovi. Jo? V tomhle tom sehrál obrovskou roli, kterou vlastně možná zhodnotíme až s odstupem.
A už se taky vyměnili generace. Jo, to je
taky, ale prostě teď zrovna pojedu jako za 3 týdny do Německa a tam si mě právě pozvou vlastně jakoby ta sudetoněmecká organizace, ale vlastně ona už jako je i vlastně zemská německá organizace, si mě tam pozvala jako hlavního řečníka, což vlastně považuji za to, že vlastně jako už neberou vlastně ty jakoby Čechy, dejme tomu jako něco druhořadého. Jo? Prostě, že se tady změnila ta mentalita i v rámci vlastně těch jakoby organizací, že prostě spolu máme skutečně partnerské vztahy. Jo? Já to beru na svém osobním příběhu, že prostě ty vztahy se najednou posunuly jako skutečně směrem ke kooperaci, ne ke konfliktu.
Tak děkuju a protože čas postoupil, už je 9 hodin, tak já bych vás chtěla pozvat na 6.2. na další literární večer, který bude nad knihou Pánce stará. A pozvání přijal sám autor, pan Josef Prokeš.
No,
máme na co těšit, já se na něho moc těším.
To je hezký.
Jo, a já bych ráda poděkovala našim hostům.
Moc děkujeme.
Krásná kniha je úžasná, já jsem si díky ní zase prolila dějiny. Moc děkuju. A zase se přijde Tak. Já bych hostům poděkovala.
Ještě požehnání bude ještě do nové.